ናይ ኣንግሊካዊት ቤተ ክርስትያን ላዕለዋይ መንፈሳዊ መራሒ ናይ ካንተርበሪ ሊቀ ጳጳስ ሮዋን ዊልያምስ ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ምብፃሕ የካይዱ ከም ዘለዉ ተሓቢሩ። ክቡር ሊቀ ጳጳስ ሮዋን ዊልያምስ ዮርዳኖስን እስራኤልን ፍልስጥኤምን ክበፅሑ ምዃኖም ክንገርን ከሎ ኣብዚ ሓዋርያዊ ምብፃሕ ምስ ዝተፈላለዩ ናይ መንግስታት ወከልትን ምስ ናይ ዝተፈላለዩ ሃይማኖታት መራሕትን ክራኸቡ እዮም። ምስ ናይ ዮርዳኖስ ንጉስ ዓብዱላህ ካልኣይ ክራኸቡ ከም ዝኾኑ ተሓቢሩ። ኣብያተ ክርስትያናትን ኩለን ሃይማኖታትን ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ሰላምን ምርግጋእን ክረጋገፅ ዘካየድኦ ናይ ሰላም ጎስጓስ ዝምስገን ምዃኑ ብዛዕባ እቲ ዝካየድ ርክብ ብዝምልከት ናይ ንጉስ ዮርዳኖስ ቤተ መንግስቲ ዘውፅኦ መግለፂ የመልክት። እዚ ከምዚ ኢሉ ንከሎ ኣብ ቅድስቲ መሬት ዝነብር ብዙሒ ማሕበረ ክርስትያን 2% ምዃኑን ክንገር፣ ኣብ ዮርዳኖስን ፍልስጥኤምን እስራኤልን ብጠቕላላ 374,000 ክርስትያን ምእመን ከም ዘሎን ኣብ ዮርዳኖስ 50,000 ናይ ላቲን ስርዓት ተኸተልቲ ካቶሊካውያን ምእመናን ዝርከብዎም 200,000 ክርስትያን ከም ዘለውን፣ ኣብ ቅድስቲ መሬት 120,000 ክርስትያን ምእመናን ካብዚኣቶም 27,000 ናይ ላቲን ስርዓት ዝኽተሉ ካቶሊካውያን ምእመናን ከም ዝኾኑ ናይ እስራኤል ኩነት ብኣሃዝ ዝትንትን ማዕከል የመልክት። ኣብ ፍልስጥኤም ክርስትያን ምእመናን ብጠቕላላ 54,000 እንክኸውን፣ ካብዚኣቶም 18,000 ድማ ናይ ላቲን ስርዓት ዝኽተሉ ካቶሊክ ከም ዝኾኑ ካብዘን ሃገራት ዝቐረበ ቤት ፅሕፈታት ኣሃዛዊ ጭብጥታት የረጋግጽ።